kai kiam Jesuo venis en la domon de Petro, li vidis lian bopatrinon cuscianta malsana de febro, kai li tuscis sian manon, kai la febro forlasis sin, kai sci levigis, kai servis al li. Kai ciam vesperigis, oni venigis al li multain demon havantoin, kai li elpedis la spiritoin per vorto, kai sanigis ciuin malsanuloin, porque plenumigiu tio cio estis dirita per la profeto Jesaia, nome li mem prenis nia in malfortagioin, cae portis nia in malsanoin.